Rahman i Rahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijede ajeti Kur'anske sure Yunus 44. i 45. u izvedbi učača Husein Sabz Alija.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Allah zaista neće nikakvu nepravdu ljudima učiniti. Ljudi je sami sebi čini, a na dan kad ih on sakupi, učinit će im se da su boravili samo jedan čas u danu i jedni druge će prepoznati. Oni koji su poricali da će pred Allaha stati i koji nisu pravim putem išli, bit će izgubljeni. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bekđati i pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Kliko obilježavanje 9. januara je proslava rezultata genocida. Vučić KFOR odbio zahtjev za povratak srpskih snaga na Kosovo. Godišnjica raketnog napada Irana na američku bazu Ain al-Asad. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče. U istočnom Sarajevu su u toku posljednje pripreme za obilježavanje neustavnog dana RS-a, čiji jedan dio, takozvani svečani defile, predsjednik manjeg BH entiteta ove godine odlučio preseliti iz Banja Luke na ulice Lukavice. Obilježavanje 9. januara je proslava rezultata genocida i drugih oblika ratnih zločina za koje su pred Međunarodnim sudom u Hagu osuđeni osnivači Republike Srpske, ocijenio u razgovoru za FENU dr. Amir Kliko iz Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. Podsjetimo da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine odlučio da je 9. januar kao dan RS-a neustavan. Na 9. januar se danas u većem dijelu Bosne i Hercegovine gleda kao na početak etničkog čišćenja i zločina nad nesrpskim stanovništvom u našoj državi. Povodom najave obilježavanja 9. januara reagirao je i visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt, koji je istakao kako je Ustavni sud već presudio da je obilježavanje dana manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta neustavno te da je ta odluka konačna i obavezujuća. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je neustavni dan RS-a svim građanima manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta kao njegovom rukovodstvu, doduše u okviru Bosne i Hercegovine, i poručio da uvijek mogu da računaju na podršku Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su kosovske snage KFOR odbile povratak 1000 pripadnika sigurnosnih snaga Srbije na Kosovo. Odgovorili su da smatraju da nema potrebe za povratkom vojske i oružanih snaga Srbije na područje Kosova, pozivajući se na rezoluciju 1244 i rekavši da u skladu s njom oni igraju svoju ulogu, a nisu se pozvali na dio rezolucije po kojoj je moguće da to odbiju jer tako nešto ne postoji, kazao je Vučić za televiziju Pink, prenosi Beta. Dodao je da se KFOR pozvao na pozitivnu normu da ima obavezu čuvati red i poredak i kako je ocijenio napravili su još jednu nenamjernu grešku, rekavši da pažljivo motre na situaciju na sjeveru, a samo 2 sata ranije pucano na Srbe na jugu. S druge strane, premijer Kosova Albin Kurti izjavio je da Beogradu nije dao nikakve garancije da neće biti novih hapšenja, da ne daje obećanja i garancije kriminalcima za koje postoje nalozi za hapšenje i koji se nalaze na crnim listama Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, ili da neće slati snage na sjever Kosova uz objašnjenje da ne može garantirati nešto što je izvan ili protivno zakonu i ustavu Kosova. A kako je protekao Božić u Srbiji, više u izvještaju kolege Slavena Dimitrića.
Srbija je u znaku božićnih praznika, pa se tako prethodnih dana odražavaju božićni prijemi, molitve i tradicionalno lomljenje česnice uz pozdrav Mir Boži i Hristo se rodi. Na mir su pozvali i poglavari Srpske pravoslavne crkve, posebno nakon nemilih događaja na Kosovu, u kojima su tokom praznika u odvojenim slučajevima povređena trojica srpskih mladića. Vernici pravoslavne veroispovesti obeležavaju drugi dan Božića, koji se pored Vaskrsa smatra jednim od najradosnijih hrišćanskih praznika. Srpska pravoslavna crkva ove dane iskoristila da narod pozove na mir, naročito na Kosovu.
Molimo se da u nama, ali i u svima sa kojima delimo prostor i vreme života i u svim narodima sveta zavladaju ljubav, razumevanje i božićna dobra volja i mir koji prevazilazi svaki um.
Lomljenje česnice jedne od božićnih tradicija, pa je tako ispred hrama Svetog Save lomljena česnica od 4 metra i 250 kilograma u kojoj su se našla 33 zlatnika.
Ove godine smo znali da će biti velika gužva jer je vreme izuzetno lepo. Ovde se okupilo po par hiljada ljudi kad je bilo minus 7, minus 9 i minus 11.
Tukao sam zlatnik po prvi put, dolazim isto i prvi put ovde.
Što znači kad dobiješ zlatnika?
Da ću imati sreće cele godine.
Božićni prijem organizovan je i u Bijelom dvoru, gde su prince Aleksandar Karađorđević i princeza Katarina bili domaćini za oko 1000 mališana bez roditeljskog staranja. Princeza Katarina tom je prilikom izjavila da deca zaslužuju da se o njima svakodnevno misli, jer predstavljaju budućnost svake zemlje.
Nadam se da se ovde na Bijelom dvoru svi vi makar delimično danas osjećate kao princ i princeza, da se osjećate veselo, srećno, jer upravo takvi jesu ovi praznici.
Božićni praznici doveli su i do nešto boljih odnosa Srbije i Hrvatske. Tako su predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac i ministar u vladi Srbije za ljudska i manjinska prava Tomislav Žigmanov potpisali deklaraciju o saradnji Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Srbiji.
Naravno da bi voljeli da se sve najsretnije dogodi u formatima koji će za ishod imati novi razlog za odsustvo komunikacije, nego za jedan kreativan sraz koji će za posljedicu imati rješavanje otvorenih pitanja koje opterećuju izuzetno odnose između dviju država.
Saradnja Hrvatske i Srbije dovela je i do toga da se hrvatski premijer Andrej Plenković nađe na božićnom prijemu Srpskog nacionalnog vijeća u Zagrebu, na kojem je prisustvovao Ivica Dačić kao prvi potpredsjednik vlade Srbije. Nakon tradicionalnog lomljenja česnice, novčić od 1 cent sa likom Nikole Tesle pronašao je hrvatski premijer. Za Sahra televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Slijedi blok kraćih informacija. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odlikovao je predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina ordenom Republike Srpske na ogrlici. Putin je zaslužan za razvijanje i učvršćivanje saradnje političkih i prijateljskih odnosa RS-a i Rusije, rekao je Dodik u Banja Luci na svečanosti dodjela odlikovanja. Orden će biti uručen naknadno prilikom prvog susreta Dodika i Putina, Dodik je zahvalio predsjedniku Ruske federacije Putinu kao pouzdanom osloncu Republike Srpske. Zahvaljujući poziciji Vladimira Putina i snazi Ruske federacije, glas i stav Republike Srpske čuje se i uvažava i njena pozicija je očuvana pod naletom međunarodnog intervencionizma, poručio je Dodik. Iako nakon ulaska Hrvatske u Schengen više nema zaustavljanja na granicama sa drugim zemljama u Europskoj uniji, velike se gužve sada stvaraju na granici Hrvatske sa Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. Na granicama se na rede čeka i po 6 sati. Velike gužve su i na naplatnim kućicama. U posljednjih nekoliko dana sve veći broj Mađara dolazi u Hrvatsku kako bi natočili gorivo i to jasno zbog ušteda. Otkako su u Mađarskoj ukinute državne subvencije na gorivo, zbog kojih su mađarski državljani plaćali 40 pa i 60% nižu cijenu, cijene goriva u Mađarskoj sada su skuplje nego u Hrvatskoj, no mađarski kupci ne dolaze samo zbog goriva, već i zbog jeftinijih higijenskih potrepština. Medijski izvori su izvijestili da su hiljade Izraelaca prosvjedovali u Tel Avivu protiv novog premijera cionističkog režima Benjamina Netanjahua i tvrdokornih članova njegove vlade. Prisustvo ekstremističkih i rasističkih elemenata u novoj vladi potaknula je razne izraelske ličnosti da upozore na posljedice takve vlade i da izjave da Izrael s Netanjahuom ide prema raspadu. Prosvjednici su noseći transparente s Netanjahuovim likom uzvikivali slogane protiv desničarske vlade. Prosvjednici koji su se okupili na trgu Habima u središtu Tel Aviva uzvikivali su slogane protiv diskriminacije među Izraelcima. Brojni članovi Knesete i neki drugi zastupnici također su učestvovali u ovim demonstracijama. Jemenski izvori izvijestili su da je u napadu saudijske vojske ubijeno i ranjeno više jemenskih civila. U napadima saudijske vojske na pogranična područja na granici Jemena i Saudijske Arabije poginuo je jedan Jemenac, a 11 ih je ozlijeđeno. Prema ovom izvještaju, u Maribu je u napadu agresora na njegov automobil ozlijeđen jedan Jemenac. Prethodno je Ministarstvo zdravstva Jemena u saopćenju objavilo od uspostave primirja u aprilu do kraja 2022. godine u napadima saudijske vojske ubijeno je ranjeno 3258 civila, uključujući afričke migrante. Predsjednik Islamske Republike Iran je na ceremoniji primanja akreditiva novog ruskog ambasadora u Teheranu istakao da su odnosi Teherana i Moskve strateški te da dvije zemlje imaju dobre temelje za saradnju na raznim područjima. Predsjednik Irana Sejed Ebrahim Raisi je danas tokom ceremonije primanja akreditiva novog ruskog ambasadora Alekseja Dedova odnose Teherana i Moskve opisao kao strateške i istakao: Iran i Rusija imaju dobre osnove za saradnju na bilateralnom, regionalnom i međunarodnom polju. Predsjednik Irana je na tom susretu, ukazavši na jačanje diplomatskih interakcija dviju zemalja, stavio naglasak na nužnost formiranja i jačanja strateške ekonomske saradnje između Irana i Rusije. Također, danas su predsjedniku Republike Iran akreditive predali i novi ambasadori Venezuele i Malija. Na svečanosti primanja akreditiva novog ambasadora Venezuele u Teheranu, predsjednik Islamske Republike Iran je izjavio kako ih je duh nezavisnosti venecuelanskog naroda učinio uglednim narodom u regiji, te dodao: današnja želja Amerikanaca da budu blizu Venezueli nije zbog prijateljstva, već zbog potrebe za energetskim resursima. Istakavši da su odnosi Irana i Venezuele vrlo bliski i prijateljski, Reis je rekao: tokom posjeta venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura Teheranu imali smo konstruktivne pregovore koji su rezultirali sporazumima korisnim za proširenje međusobnih odnosa. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana je, ukazavši na uvrede francuskog časopisa Charlie Hebdo, kao i na tvrdnju o slobodi govora u te zemlje, naglasio da Francuska nema pravo vrijeđati zemlje i sljedbenike božanskih religija. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Nasser Kanani napisao je danas na Twitteru, savjetujući vlasti Francuske, da Francuska sa svojom crnom historijom kolonijalizma, kršenja ljudskih prava i slobode izražavanja u zemlji i inostranstvu nema pravo opravdavati uvrede svetinja drugih zemalja i naroda te sljedbenike božanskih religija pod izgovorom slobode izražavanja. Kanan je dodao da su ono čega se aktualni francuski zvaničnici moraju pridržavati očiti i temeljni principi u međunarodnim odnosima, a to su međusobno poštovanje, nemiješanje u tuđa unutarnja pitanja, te poštivanje nacionalnih i vjerskih vrijednosti i svetinja drugih. Francuski magazin Charlie Hebdo, koji je ranije vrijeđao poslanika islama, nedavno je raspisao natječaj s ciljem objavljivanja karikatura uvredljivih za vjerske i političke autoritete, što je izazvalo brojne kritike na račun ovog časopisa, a također i na francusku politiku u području takozvane slobode izražavanja. Danas 8. januara godišnjica je raketnog napada Iranske revolucionarne garde na američku bazu Enol Asad u Iraku, napada koji je imao veliki odjek u svjetskim medijima.
Kao odgovor na teroristički čin američke vlade, odnosno ubistvo generala Kasima Soleimanija, Korpus čuvara Islamske revolucije 8. januara 2020. godine, s više od 10 projektila gađao američku bazu Ejnul Asad u iračkoj pokrajini El Ambar. U ovoj operaciji na bazu Ejnul Asad ispaljeno je 13 balističkih projektila Fatih 313 i Qiyam, koji su prema riječima brigadnog generala Emir Alija Hadžizadea, zapovjednika zračno-svemirskih snaga Iranske revolucionarne garde, precizno pogodili svoje mete i uništili važnu vojnu opremu Amerikanaca u toj bazi. Donald Trump, tadašnji predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, tvrdio je nakon raketne operacije Korpusa čuvara Islamske revolucije da u iranskom raketnom napadu na Ejnul Asad nije bilo poginulih niti ranjenih, ali je Pentagon objavio u februaru iste godine. Identificirano je 109 vojnika s traumatskim ozljedama mozga. U prvim danima nakon ovog napada američka televizijska mreža CNN, ali i neki evropski mediji izvještavali su o strahu i panici američkih vojnika i haotičnom stanju u bazi Ejnul Asad u noći iranskog raketnog napada. Slike koje su CNN i drugi mediji objavili iz Ejnul Asada pokazale su veliku količinu razaranja američkih objekata. General McKenzie, tadašnji šef centralnog zapovjedništva SAD-a, priznao je da nikada prije nije vidio takav napad, a rakete iranske revolucionarne garde pale su na američke vojnike.
Generalni sekretar Sjevernoatlantskog saveza Jens Stoltenberg izjavio je u subotu da pojačana saradnja Rusije i Kine ugrožava svjetski poredak koji su uspostavile zapadne zemlje. Prema izvještaju novinske agencije Fars, Stoltenberg je rekao: "Njih, Rusiju i Kinu, ujedinjuje činjenica da žele drugačiji svjetski poredak." Generalni sekretar Sjevernoatlantskog saveza je dodao: "Činjenica je da oni ne dijele naše vrijednosti i pokušavaju braniti interese koji krše našu vjeru u slobodu i demokratiju." On je u nastavku odbijanje Pekinga da osudi ruske vojne operacije u Ukrajini opisao kao glavni dokaz savezništva između Pekinga i Moskve. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je ranije: "Svjetski poredak se mijenja i svijet prelazi u multipolarni poredak. Samo postoje zemlje koje su protiv ove tranzicije i koje žele zadržati svoju hegemoniju i kontrolirati svijet." Putin je dodao: "Najsiromašnije zemlje najviše su patile od hegemonističke politike kao i zapadnih sankcija." Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan upozorio je Grčku da odustane od svojih planova protiv te zemlje u Egejskom moru. Govoreći na ceremoniji u Antaliji, Erdoğan je rekao da bi Grčka trebala odustati od protuturskih planova u Egejskom moru, jer Ankara ne planira pokrenuti raketni napad na Atenu. Prema pisanju web stranice RIA Novosti, on je dodao: "Grčka bi trebala prestati pokušavati zadirati u prava i interese Turske u regiji, uključujući Egejsko more." Reagirajući na izvještaj grčkih medija o prijetnji raketa Tajfun, turski predsjednik je izjavio da su u posljednjim testiranjima modificirani projektili precizno pogodili ciljeve na udaljenosti od 561 km. Prema izvještaju, Erdoğan je dodao: "Grčki mediji počeli su zabrinuto pisati o dometu projektila Tajfun i tvrditi da bi Ankara mogla napasti Atenu. Mi nemamo takav cilj. Odmazde će biti poduzete samo ako interesi Turske budu ugroženi." Prema pisanju RIA Novosti, Ankara vjeruje da ako Grčka proširi svoje teritorijalne vode sa sadašnjih 6 na 12 milja, to će zapravo zatvoriti turske plovne putove i odsjeći mogućnost zemlje da pristupi međunarodnim vodama. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Više na hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Put
prema svjetlosti.
Dragi naši slušatelji, ponovno smo sa vama kroz 10-minutno druženje u okviru vjerskog serijala Put prema svjetlosti. Cilj ove naše emisije jeste da vam na jednostavniji i lakši način prezentujemo značenje pojedinih kuranskih ajeta. Pa krenimo odmah sa učenjem 50. i 51. ajeta sure El Enfal.
وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ.
A da si samo vidio kad su meleki nevjernicima duše uzimali i po licima im njihovim i straga udarali. Iskusite patnju u ognju, to je za ono što ste rukama svojim pripremili, jer Allah nije nepravedan robovima svojim. Cijenjeni slušalci, u prošlim emisijama, ako se sjećate, govorili smo o zavjerima neprijatelja i licemjera kako bi uništili muslimane, kao i o njihovom nepraktikovanju vjere i vjerskih naredbi. Allah Dželešanu je obećao vjernicima da će ih, ako budu istrajni, uporni i postojani, pomoći uništiti neprijatelja. Ovaj ajet upravo ukazuje na sudbinu koju će doživjeti oni koju budu ustrajavali u grešavanju. Ne samo da će biti kažnjeni na ovome svijetu, nego će i prilikom umiranja biti izloženi teškim mukama. Meleci zaduženi za uzimanje ljudskih duša će naredbom Božjom nevjernicima, teškim mučenjima i udarcima uzimati duše. Suprotno tome, vjernici će vrlo lahko i bez ikakvih muka napuštati ovaj svijet, kao što to kaže i 32. ajet sure Al-Nahl.
One kojima će meleki duše uzeti, a oni čisti, i kojima će govoriti mir vama, uđite u džennet zbog onoga što ste činili.
Allahov gnjev i kažnjavanje oni koji su mu odbili poslušnost započeće od samoga nastupanja smrti, a Božja kazna nevjernicama je odgovor za čovjekova loša djela, a ne Allahova osveta. U nastavku druženja, poštovani slušalci, poslušajmo i naredni 52. ajet sure El Enfal.
كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب.
Tako je bilo i sa faraonovim ljudima i onima prije njih. U Allahove kazne nisu vjerovali, pa ih je Allah zbog grijehova njihovih kaznio. Allah je uistinu moćan i strašno kažnjava. Poziva vjernike da budu hrabri i istrajni i da neprijateljsko i nevjerničko ponašanje prema sebi ne smatraju ničim novim i do sada neviđenim, jer je tokom historije uvijek bilo onih koji su odbacivali ono na što ih je pozivao poslanik, poručivši tako jasne Allahove dokaze. Kroz ovaj ajet Allah Dželešanuhu je podsjetio ljude na ponašanje faraona i njegovih sljedbenika prema poslaniku Musau alejhiselam i vjernicima zatim ponašanje Nemruda sa Hazreti Ibrahimom alejhiselam i drugim. Allah je na pravedan način ponizio nevjernike da bi se oni potom suočili sa rezultatima svojih djela. Iz ajeta je jasno da je Allah Dželešanuhu zaista moćan i da on strašno kažnjava, te stoga uzdajmo se i oslonimo se na njega kako bi bili svakako spašeni. Ajet jasno poručuje da ako nevjerstvo i oholost oduzmu jednu zajednicu, onda će na tu zajednicu Allah spustiti veliku kaznu. No svjedoci smo isto tako da su kod Allaha svi ljudi jednaki i da se razlikuju samo po bogobojaznosti. Slijedi 53. ajet navedene sure.
ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
To je zato što Allah Dželešanhu neće lišiti blagostanja narod kome ga je podario, sve dok se on sam ne promijeni. A Allah sve čuje i sve zna. Svi ljudi kod Allaha Dželešanuhu imaju istu deređu i svi su pred njim isti, bez obzira na rasu i porijeklom. Allah Dželešanuhu je ljudima dao razne mogućnosti i sposobnosti kako bi imali bolji i lagodniji život. I on ih neće lišiti blagostanja koje im je podario, osim ukoliko se sami odreknu istog. Mnogi kuranski ajeti i hadisi ukazuju da je zulum učinjen prema drugima jedan od najvažnijih razloga gubljenja blagostanja koje je ljudima podario uzvišeni gospodar svjetova. Isto kao što je i pokajanje za grijehe i povratak Bogu put za dobijanje blagodati od uzvišenog Allaha Dželešanuhu. Prema tome čovjekova sreća i nesreća je u njegovim rukama i svaki čovjek je krojač vlastite sudbine. Za kraj, cijenjeni slušalci, poslušajmo i 54. ajet sure En-Enfal.
Kada'bi ali Fir'auna wal-ladhina min qablihim kazzabu bi ajati rabbihim fa ahlaknahum bi dhunubihim wa agraqna ala Fir'aun wa kullun kanu zalimin.
Tako je bilo sa faraonovim ljudima i onima prije njih. Dokaze gospodara svoga nisu poznavali, pa smo ih mi zbog grijehova njihovih uništili, a faraonove ljude smo potopili. Svi su oni nevjernici bili. Nas podsjeća na nepokornost Bogu od strane faraona i njegovi ljudi, kao i oni koji su bili prije njih, a koji su konstantno tokom historije poricali Božje dokaze, što je jasni pokazatelj njihovog nevjerstva i u grijehu. Oni nisu bili spremni prihvatiti istinske Božje ajete koji su putokaz čitavom čovječanstvu. Međutim, Allah Dželešanuhu u navedenom ajetu ističe da će on nevjernike lišiti svakog dobra i kazniti za loša djela koja su počinili, a kazna će im biti smrt. Međutim, ne obična smrt, nego teška i mučna smrt, i to smrt koja nastupa uslijed strašnih poplava, zemljotresa, gromova i slično. Mi stoga moramo uzeti pouku iz ranijih perioda i sudbina koje su zadesile prijašnje narode. Zulum prema drugome je razlog za Božji gnjev, pa onaj ko učini zulum prema drugome zaslužio je i Božiju kaznu.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav, dragi gledalci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, naš gost, odnosno gost u mojoj emisiji je Hafiz Ahmed Duranović. Hafiz Ahmed za nas, odnosno za mene i vas, bira teme koje, evo, mislimo da su potrebne za naše dragi gledalci, odnosno za koje mislimo da će dobro doći našim dragim gledalcima, da će im odgovoriti na neka pitanja koja se možda nalaze u njihovim glavama i da ćemo, evo, koliko toliko uspjeti da opravdamo povjerenje naših gledalca. Ahmed, hvala što si danas gost u mojoj emisiji, što se odvojio svoje dragocjeno vrijeme.
Hvala vam na pozivu i na ovoj, jednostavno da tako kažem, prelijepo ukazanoj prilici.
Jeste, evo, gledalci su se navikli na Hafiza i na njegove prelijepe sobete. Ovako, današnja emisija, odnosno tema nam je sihir. Jedna tema koju nećemo moći završiti sigurno danas, tako da ćemo se nadovezati vjerojatno i u drugoj emisiji, pošto je ovo jedna jako opširna tema. Tema koja treba našim gledaocima, koja treba našem narodu u Bosni. Zašto? Zato što uvijek sve vezano za sihir, informacije vezane za sihir, neka kazivanja, nešto. Uvijek imamo tog dosta materijala, ali dosta pogrešnog materijala. Tako da ni gledalci sami ne znaju više kome vjerovati, koju knjigu čitati. Evo, na primjer, ti ćeš početi sa ovom temom, a prije što počeo sa temom, da napomenem, da ne zaboravimo knjigu Razgovor sa džinom muslimanom i tu knjigu da malo spomenemo i da, evo, koliko toliko našim dragim gledalcima uspijemo osvjetlati ovu temu. Ahmed, je reći kod tebe.
Evo ovako, napravili ste veoma, veoma dobar uvod. Sihr, odnosno sihr bazi. Šta je to sihr? Šta su to džini? Šta je to nevidljivi svijet? Šta je vidljivi i tako dalje? Da malo bolje, odnosno da malo, da kažem, na jednostavniji način približimo našim gledalcima o čemu se tu radi. Od kako postoji čovjek, da kažem Adam a.s., pa na poslanici, postoji sihr. Musa a.s. se borio sa sihr bazima. Pa čak i u vrijeme poslanika Muhammeda alejhiselama su bili sihrbazi koji su njemu pokušali da naprave sihr i tako dalje. Znači, oduvijek je bilo, da kažem, sihrbaza. No, međutim, današnje vrijeme kao da je sad to malo previše zastupljeno.
Uzelo maha.
Ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego i po arapskom svijetu i u Turskoj. Jednostavno na svakom dijeliću zemlje. A u Africi da ne govorim. Zbog čega je to tako? Jednostavan odgovor. Zato što je sada najplodnije tlo za sihrbaze. Mi smo se previše udalili od svoje vjere. Udalili smo se od, da kažem, od čistoće, od abdesta, od namaza, od zikra, od dova. Tako da je to za sihr baze plodno tlo. Ali, šta je to sihr?
Prije, kad spomenuo abdesti plodno tlo za sihre, moram se nadovezati. Evo, rekao se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio napravljen sihr. Evo, on je bio uvijek u namazu, imao je abdesti. Kako onda, kako da se mi sačuvamo? Znači, nemoguće se sačuvati, možda tako da kažem.
Najljepše rečeno, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio pokušan da napravi sihr.
Nije znači uspio.
Nije znači, njemu je to bio, da kaže, mali sir sih previđanja. I kada mu je, da kažem, bio pokušan napravljen taj sihr, objavljene su dvije sure, Felek i Nas. A ja ću tome govoriti u toku emisije kako se izliječiti od sihra, kako se čuvati, je li tako, prije liječenja, kako se puno sačuvati, što je puno važnije. I tu se malo lema različa, neki kažu nije moguće da njemu napravljen sihr, tako dalje. No, međutim, došlo u Kur'anu, وَمِنْ شَرْوِنْ نَفَاثَاتِ فِي الْأَوْقَدْ, od zla oni što pušu čvorove. Kada sihr, da neko kaže sihrbaz, kada pravi sihr, pa puši. U Kur'anu je baš tako tačno rečeno. Pa onda vam je šabir hasidin, za hasidin i tako dalje. Međutim, šta je to sihr? Sihr je arapska riječ, a i kod nas se tako kaže. Jednostavno rečeno, to je ugovor između sihrbaza i džina, nevidljivog svijeta. Taj sihrbaz mora nešto, taj koji pravi, da kažem, sihr, da pojasnim, mora nešto uraditi što je ružno, da sklopi dogovor sa tim džinom. Kada kažemo džini, šta su oni, ko su oni? O njima stvarno malo znamo. Znamo da su meleki razumna duhovna bića, da su stalno u službi uzvišenom Allahu. Međutim, šta su to džini? Džini su bića nama nevidljiva, koja su razumna, koja žive, jedu, spavaju, koja, da kažem, se razmnožavaju. Puno su sličnija ljudima. I džini mogu biti dobri i mogu biti loši.
Baš
kao i ljudi. Baš, zbog toga kažem, puno su nama slični. No, međutim, postoje ti zli džini, odnosno da kažem šeitani, koji žele ljudima da kažem da nanose zlo. Iblis je bio među melecima najbolji, najučeniji, najviše ibadeta. No, međutim, imao je to u sebi, te trun oholosti, pa kada mu rečeno učini sve što Ademu, neko neće, ja sam bolji. A u Kur'an se kaže, kane minel džin, bio je od džina, iblis, fefeseka, pa je pogriješio, tako to uradio. Znači, pazite sada, sihrbaz sklapa, da kažem, dogovor sa tim džinom. Da li je to usmeni dogovor, da li je to pismeni i tako dalje, u smislu da želi ljudima zlo. Zbog čega dolazi do sihra? Na prvom mjestu današnje vrijeme jeste novac. Sihrbaz, jednostavno da kažem, skupljaju novac, zarađuju, to je profit, to je biznis. I vi ne bi mogli vjerovati koliko se to sada raširilo. Pisanje Hamailija, ima sad i u novinama, i na Facebooku, na svakom mjestu.
Na televizijama,
jednostavno,
normalno.
To je sada na prvom mjestu biznis. Da. Onda druga stvar, zavisnost. Jednostavno, ljudi jedni drugima zavide i želim da kažem, što želim da kažem, neko nekome napravi sihr, a ne želi mu zlo. Nije svjestan da je sihr u stvari loš. Ima puno vrsta sihra. Ima sihr, na primjer, sihr razdvajanja žene od čovjeka. Taj sihr spomenut u Kur'anu i tako dalje. U farliqune bejnel mer'i ve zauđi. Pazite sada, sihr da se žena i čovjek razdvoje. Onda ima sihr da se neko nekoga, da kažem, naglo zaljubi. Onda ima sihr da se neko naglo zamrzi. Onda ima sihr da se ne može djece imati. Onda ima sihr da nema, da kažem, sreće i bereketa u životu. Razne su vrste sihra. Ono što je, da kažem, nažalost postalo da mi nekako vidimo žena je, recimo, pokrivena. Ispred nje je Kur'an, tespih.
Da, i to mnogo vidimo, vara ljude.
I odmah vidimo, vjerovatno je to neka prilika, ona je kako treba, ona je u redu i tako dalje, i ljudi u njoj. Jednostavno imao sam, da kažem, priliku gdje je neko iz moje rodbine se mene obratio, Amer je tako i tako, dijete mi muca, otišao sam kod te i te žene i rečeno mi je to i to. Ja sad pitam, šta ti je rekla ta žena? Ta žena je rekla da u četvrtak ode na rijeku, da uzme kosu, da uzme u stvari krv od neke trudnice, od neke razvedene žene, od ovo, od ono. Pazite kakve su to stvari. To su sve stvari koje aludiraju da je neko, da kažem, sihrbaz, da neko nikako nije čist. Što dalje se od njega odmakiti? Ti ljudi, po većini islamske uleme, su, da kažem, postali nevjernici. Sklopili su dogovor sa šeitanima protiv ljudi, protiv Allaha. I pazite sada dalje šta ta osoba radi, kako ona tebe navodi. Čovjek, neuk, džahil, će sve uraditi. Otiće, znači, uzet će krv, uzet će kosu, uzet će, da kažem, kožicu od mrtvaca. Sve će uraditi. Otiće u namravnjak, sve su
to neke stvari. Samo neće vrata Allahu i Kur'an.
Samo neće abdest, namaz i tako dalje.
Ovo mu je teže ovamo abdest, namaz, nego...
To su te stvari koje jednostavno moramo da pazimo ovaj.
Da raščistimo svoju glavu u stvari.
Da raščistimo svoju glavu. Ljudi se sad pitaju kako raspoznat pravog sihrbaza i da kažemo od onoga koji liječi. Jer kažu svi mi liječimo. I stvarno je zanimljivo. Kad te jedan sihrbaz napravi sihr, ti se možeš kobejagi izliječit kod drugog sihrbaza, a on ti u stvari još gore napravi. Sad, kako to prepoznati? Kod ti sihrbaza, kada prvo odeš i dođeš pod jedan, oni rade tajno. Znači, oni se kriju, vole samoću i tako dalje. Oni te puno pitaju o tebi. Pitaju te kada si rođen, kako ime tvoje majke. Te dvije, tri stvari su većinom koje te pitaju, jeste. I nekada ti traže neki dio, da li je dio odjeće, da li je dio kose i tako dalje. Postavlja se pitanje zbog čega? E, zbog ovoga. Oni pomoću tih stvari, oni su već ušli u taj svijet džina. Razgovaraju sa tvojim džinom. A tvoj džin saputnik koji ti je bio tu, tvoj Karin, on zna jednostavno sve o tebi. I najintimnije stvari i tako dalje. I ta osoba sihrbaz priča sa tim tvojim džinom. Zato ni na televizor, horoskop i tako dalje, kada ti nazoveš, kako on zna sve o tebi? Ovo nije da kažem, ovo istina, ljudi znaju. I nemoj da nas to sazbuni što oni znaju da su oni u pravu. Jednostavno, oni su stupili taj kontakt s našim džinima. Dogovorili se sa šetanima i tako dalje, tako da oni znaju sve o nama. Kad je ko umro, šta ko osjećaš, imaš problem u braku. Jer ti njemu kad dadneš te podatke, ime majke, kada si rođen i tako dalje, on automatski stupi sa tvojim džinom i onaj tvoj džin njemu govori te takve stvari. Moramo se toga čuvati, ova stvar nije šala. Puno ljudi ne vjeruje u ovu. Svijet džina je nevidljivi svijet za nas. Ne vidim ga golim okom. Ali oko nas se puno dešava. Sihr je nauka. To je stvarno sad nauka. Neki govore da policija nekad koristi, da kažem, sihr. Obavještajne službe, politika. Razne su vrste sihra. Nije to samo sihr da se zapiše zapis i tako dalje. Moramo da shvatimo ovu stvar ozbiljno. Jednostavno, puno se pojavilo u našim selima tako ti zapisa, hamailija i tako dalje. I čak nemoj da zavara to i ako piše Bismillahirrahmanirrahim i tako dalje.
Kako iza sad, tog se kriju, znači?
Iza tog se kriju jednostavno marama, efendija, čak i stare te neke efendije su, da kažem, to malo radile. Kaže, moramo malo da razmišljamo, da kažem,
logički,
malo pametnije. Krava se razbolila ili ne može se krava oteliti. I dođu sad efendiji i efendija ne može se meni krava oteliti. Pa efendija nije veterinar. Ali kaže, on ima zapis, zapiše, ona se oteli. Nije nam to nešto u redu. Neštima to nešto. Ili, na primjer, neko ne može zatrudniti. Poslije to i to žene, ona nešto nauči i tako dalje. I obratite pažnju, te osobe većinom od vas traže neke čudne stvari i tako dalje. A mimo toga što uzmaju novac i tako dalje. Moramo se od toga sačuvati. Kako se od toga sačuvati? Pa najlakša, najvažnija stvar jeste namaz. Onaj ko obavlja namaz kako treba, ko je stalno pod abdestom, zikrom, dovama, imaju sve te podređene dove. Evo, na primjer, koje smo već da kažem kod dova ili čak sureta, spomenuo sam na početku dvije sure, Felek i Nas. Sure koje mi, pretpostavljam, svi mi znamo. Te sure u prijevodu su puno jake. Tu se traži zaštita od sihra. Tu se traži zaštita od zavidnosti. Tako da što više ti učimo, bit će nam bolje.
Ajtu kursa isto tako.
Ajtu kursa, tu je kuhuvallahu ehad, suratul ihlas. Fatiha sama po sebi je lijek. Ona je najbolja rukija. Liječenje Kur'anom je najbolje, da kažem, lijek protiv sihra. I se kada neko uči Kur'an, šta je to rukija?
Da, i da se na
rukiju vratimo. U današnje vrijeme smo, da kažem...
Jel se rukija uči onome ko ima sihir, da izlječenje, ili se uči da ne bi došlo do sihira?
Rukija se uči onome ko već ima sihir, ili ko možda sumnja da ima sihir, ko zvijete neke, da kažem, simptome, koji su simptomi, da se neko voli, da kažem, da usamljiva, da neko, da kažem, postane puno tih, da kažem, naglo, kako da se izrazim, naglo postane tužan ili naglo postane vesel. Naglo počne, znači, nekoga mrziti ili naglo počne nekoga voliti, što je u slučaju supružnika. jedno drugog počinu nago mrsti, voliti i tako dalje. To su svi ti neki simptomi priviđanja i tako dalje, koji ukazuju da bi moglo doći do sihra. Jedan poseban simptom kad nas puno glava boli i ne možemo se izliječiti tabletom, nema lijeka. Moramo da znamo, kada ne glavobolja, obična lijek za to je doktor ili tableta. No, međutim, kada je u pitanju sihr ili džin, ne može doktor pomoći. I puno ima ljudi koji su tako imali problema sa sihrom, promijenili puno doktora. Ja to znam baš. Puno doktora promijenili tableta, lijekova, nisu mogli naći lijeka. No, međutim, kasnije se ispostavilo da je problem sihr. Nekom postavio sihr i tako dalje. I ovdje kod učača rukije, on prouči ruke, da kažem, određene dijelove iz Kur'ana i onda on ozdravi.
Ti određeni, znači rukija se sastoji od određenih dijelova Kur'ana.
Evo ovako, rukija je učenje Kur'ana, odnosno liječenjem Kur'anom od sihra, džina, uroka i tako dalje, učenjem posebnih odlomaka iz Kur'ana.
Koji su?
Da li je to sura Fatiha, sura Bekare puno jaka, zadnji ajet sure Bekare, Amin Rasul Ašare, ajet u Kucija puno jaka.
Da, ti svi jaki ajeti su sastavljeni u tu rukiju.
Jeste.
Da.
Svi ovi, da kažem, jednostavno čitav Kur'an je lijek. No, međutim, postoje neki posebni ajti.
Koji su samo za to.
Jeste. Evo, na primjer, mi smo govorili o džinima. Allah je tome posvjetio toliko pažnju da u Kur'anu postoji sura džin, suratul džin. Sura
i tako
džina,
da ne vjerujemo u to, evo, na primjer, kao što ste rekli na početku, ima ljudi koji ne vjeruju apsolutno u džine, u sihr.
Jednostavno, današnje vrijeme interneta, ako ukucamo na YouTube liječenje sihra i džine, vidjet ćemo da kada učač Kur'ana uči ruke u nekomi, vidjet ćemo kako taj neko plače, kako se prevrče, kako iz njega, da kaže, govori neki glas.
To je džin u stvari, jel?
To je džin u stvari. Jednostavno, te stvari je nemoguće da insan, da kaže, ne povjeruje. Kako? I jednostavno, možemo da vidimo to svojim očima, da čujemo svojim ušima. I puno je ovoga, ja znam po selu, moja nene meni pričala kako se desilo da jedan čovjek tako je to uradio, pa i zapis ovo, ono. Puno toga ima po našim selima. Neki o tome govori, neki šuti i tako dalje. Tako da moramo na ovo obratiti pažnju. Moramo da kažem malo bolje razumijevanje postaviti se prema ovoj stvari.
Evo, kako ćemo prepoznati sad pravog učača rukije? Evo, osjetili smo simptome, osjetili smo, ne znam ni ja. Evo, na primjer, možda i nemamo nekih simptoma, sad ne znam ni ja tih nekih konkretnih simptoma, ali evo, sumnjamo, na primjer, ne ide nam dobro posao ili ne znam ni ja. Pošto možemo te, kao što ste rekao, te simptome, sad ne znamo da li su to u stvari simptomi sihra ili iskušenja od Allaha. Da nemaš djece, isto može biti iskušenja od Allaha, jel tako? Ili ne znam neko, evo na primjer sumnjamo da imamo sihr. Možda, evo nisam sigurna, nemam ti neke simptome, na primjer. Sumnja možda da imam. Šta tad? Evo, tek ovako da proučim rukiju da vidim da li imam, da li nemam, na primjer.
Prije svega želim da kažem da je Allah iznad svega. Allah je, znači Allahova volja je iznad svačije volje. I čovjek koji, da kažem, odluči nekome da kažem da učini štetu, opet je to Allahovom voljom. Tako da kada nam je to učinjeno, opet je to Allahovom voljom. Allah nas iskušava. U današnje vrijeme, i ovo želim da kažem, da skrenem pažnju, da budemo između dvije stvari. Jedna stvar je samo sihr. Sihr mi je postavljen, ne ide mi fakultet zbog sihra, ovo nemoguće, ne mogu pamtiti sihr i tako dalje. To je ta desna strana puno otišla, samo sihr. A druga strana opet nije sihr, nema, to ne postoji. Moramo puno sa današnje vrijeme pokazati, da kažem, student ne ide mu nauka, ne uči, ne trudi se i kaže pa ja vjerovatno imam problema sa sihrom, a on ne uči. Nije sve sihr kriv i nije to došlo toliko do izražaja koliko se to danas priča. Kako prepoznati? Jednostavno, pravi učač Kur'ana rukije liječi isključivo Kur'anom. I oni se slabo služe zapisima. Nema zapisa. Nema ono, evo ti ovaj ajet i ti to nosi, to što čuvaš.
Ili stavi u vodu, ili stavi tamo, stavi vamo.
Oni jednostavno uče Kur'an. Mogu da uče na vodu i tako dalje, na određene stvari, ali uče Kur'an. Isključivo znači Kur'anom. I njima ne treba nikakva tvoja odjeća, nikakvi tvoji podaci i tako dalje. Dođeš ti, oni uče Kur'anom. No, međutim, sihrbazi, oni traže od tebe neki dio, traže kožicu, traže, da kažem, dio kose, traži da nešto uradiš čudne stvari, između ostalog pitaju te kada si rođen, ime majke i tako dalje. Moramo, znači, dobro da na to obratimo pažnju. Sljedeća stvar koju želio bih da spomenem, a da nam vrijeme ne istekne, jeste salijevanje strave. Puno raširen običaj, malo sam to istraživao i tako dalje. Kažu da je to paganski običaj. običaj kojeg su muslimani naslijedili od drugih, da kažem, vjeri. Evo, recimo, Azra, ti si završila medresu tuzlansku. Medresa i u njoj si sve učila. Učila si akaid, tefsir, sve islamske nauke, yes, historiju islama, sve. Nigdje nisi, nikakvo, ni u jednoj knjizi, ja sam siguran, učila o salijevanju strave.
Jeste.
Nisi učila. Također nije na fakultetu i neko drugi i master, i doktorat i tako dalje. Jednostavno to nema od islama. Pročito sam šta je rekla islamska zajednica, njihov stav
da,
o salijevanju strave, stav uleme. Oni kažu ovako, oni se tu najblaže izrazili. To ne postoji u islamu. Ali osoba koja to radi ne mora znači da je puno pokvarena. Možda radi da pokušava i tako dalje. Ne mora znači da radi sa džinima. No međutim, od toga se treba najblaže rečeno puno odaljiti. Jednostavno taj običaj da kažem sa tim željezom i tako dalje, kako on to već rade, na koji način, jednostavno nije od islama.
Dragi gledalci, ovo vrijeme emisije se približilo kraju. Do iduće emisije, ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Thank you.